Dobrodošli v Ekobrlog podcastu. Sem Anja in z vami bom delila zanimive pasje in mačje pogovore z različnimi strokovnjaki. Govorili bomo o zdravju, prehrani, gibanju, učenju, o okolju prijaznem sobivanju in še o marsikateri živalski temi. Skupaj bomo raziskovali, kako ustvariti zdravo in srečno življenje za nas in naše živali. Vabljeni k poslušanju! Dobrodošli v novi epizodi Ekobrlog podcasta. Danes bomo govorili o dešifriranju pasje oziroma mačje hrane. Povod za to epizodo je bila v bistvu ena hitra Instagram objava, ki sem jo zadnjič objavila in v bistvu je šlo za eno deklaracijo. Čist slučajno sem jo našla po kliku na eno glas na Instagramu in je šlo za v bistvu neko naravno, zdravo hrano za pse. Deklaracija bila pa bolj tako, pač rekla nič kaj ekstra, no. Poleg tega je to bila hrana z jagnjetino in jagnjetina mislim, da je bila navedena na enem petem mestu. Hrana je vsebovala 4% jagnjetine. In ko smo malo podebatirali na Instagramu, sem se v bistvu odločila na hitro posneti eno kratko epizodo, v kateri bi rada mogoče malo izpostavila določene težave, ki jih imajo očitno jih imamo potrošniki pri razpoznavanju kakovosti hrane na podlagi izrazov, ki so navedenih na deklaracijah in na embalaži sami. No, najpogosteje na embalaži srečam izraze, kot so premium, super premium, ultra premium in ne vem kakšne še vse pridevnike, ki pa v bistvu v osnovi ne povejo nič kaj konkretnega o kakovosti hrane. Se pa vedno pogosteje pojavlja na embalažah tudi izraz naravno, ki pa je v bistvu tako zelo zanimiv, pa zelo ohlapen izraz in se bomo malo o tem pogovorili, kaj to sploh pomeni. Pogovorili se bomo tudi o tem, kaj pomenijo druge navedbe na embalaži, pa tudi o tem, kako sploh razberemo tiste pomembnejše podatke, ki so navedene na deklaraciji in na kaj moramo biti pozorni. Pa še na ene par izrazov, ki vas mogoče kdaj zmedejo, bomo opozorili. Torej, pa kar začnimo na začetku. Naravno. Sliši se zelo tako fajn, to je naravna hrana, 100% naravne sestavine in tako naprej. Ampak v bistvu je hrana, ki je označena z naravno, le hrana, ki ima sestavine, se pravi rastlinskega, živalskega izvora, naj bodo to mikroorganizmi ali pa minerali, ki jim ni bilo nič dodano oziroma ki niso bile podvržene določenim procesom. Katerim procesom? Torej hrana, ki ne sme biti označena kot naravna, je lahko obdelana z belinom, oksidirana ali drugače obdelana s kemikalijami, ima genetsko spremenjene sestavine oziroma genetsko spremenjene aditive. Torej, kar nam zdaj ta izraz naravno pomeni, je, da pa vsebuje rastline, živali, mikroorganizme in minerale oziroma dele njih in jim ni bilo v bistvu dodano nič umetnega oziroma niso bile na nek umeten način obdelane. Drugi izraz, ki pa je recimo tudi zanimiv in se pogosto uporablja pri navajanju sestavin, pa je izraz sveže. Torej, ta izraz pa lahko opisuje sestavine, ki niso bile podvržene nobeni obdelavi, razen hladni verigi. Torej, sveže meso je bilo, ni bilo preizkuhano, ni bilo posušeno, zmrznjeno ali pa na kakršenkoli način obdelano s soljo ali pa s konzervansi, ampak je v bistvu bilo samo sveže skozi v hladni verigi pripeljano do obrata, kjer se je potem naredila hrana. Tako da je to zdaj jasno. Kaj je naravno, kaj je sveže. Zdaj navajanje na embalaži, da je hrana zdrava, je tako, a ne? Pač to nam nič kaj ne pove. A ne? Je pa zelo zanimivo to poimenovanje izdelkov. Vse te stvari so zregulirane, bom rekla. Vsak izraz, ki ga proizvajalec navede na embalaži, mora zadostiti nekim, bom rekla, zahtevam, kar se tiče potem vsebine. Ne? Tudi vsaka navedba, da je nečesa v hrani toliko in toliko, da je hrana lahka recimo, ali pa da je hrana pomaga pri vzdrževanju zdravih sklepov. Pač vse je zregulirano tako, da če želiš navesti na embalažo neko trditev, nek izraz, mora zadostiti nekim zahtevam. ki so vse v bistvu dokaj natančno, bom rekla, navedene, ampak v bistvu, če ne vemo teh trikov in če ne znamo brati deklaracij, potem nas lahko kar zavedejo takšni izrazi. Ne? Recimo, imamo izraz v nazivu izdelka, ne? Recimo, hrana piki, okus govedine. Ta izraz okus govedine, v bistvu, da je to navedeno na embalaži, ni treba, da je v hrani govedina. V bistvu lahko je v hrani nič procentov govedine, ampak je pa treba navesti ta aditiv, se pravi ta okus govedine, ki je v hrani uporabljen. Potem recimo rečemo hrana piki z okusom oziroma ali pa začinjeno z govedino. Taka hrana z okusom govedine mora imeti več kot nič procentov govedine, ampak manj kot 4%. Potem naziv hrana piki z govedino ali pa vsebuje govedino. Mora imeti vsaj 4% govedine. Potem pa so naprej izrazi hrana piki, bogata z govedino, z več govedine, ekstra govedina. Mora imeti vsaj 14% govedina. Če pa imamo recimo naziv kot je goveji meni, goveja večerja, goveja kosilo ali pa kar nek izraz, ki pač poudari, da je pač to goveji obrok, mora biti pa vsaj 26% govedine v tej hrani. Pravi, smo prišli od nič do 26%, pa vedno je v bistvu navedena govedina na embalaži. Ne? Kako pa zdaj mi razberemo? Recimo imamo hrano z okusom govedine, super. Ko pa obrnemo, v bistvu ponovadi na zadnji strani, potem so vse podrobnosti napisane, ko obrnemo okol, pa lahko na deklaraciji preberemo v bistvu, kaj sploh je dejansko v hrani. Ne? Če je samo 4% govedine ali pa manj kot 4% govedine, kaj pol je sploh noter? Tu pa je stvar taka, da v bistvu proizvajalec lahko sestavine navaja po kategorijah, recimo meso in derivati, zelenjava, žita, minerali in tako dalje, lahko pa navede sestavine po posameznih sestavinah. Recimo goveje meso, brokoli, jabolko, pšenica, tako dalje. Zdaj, navajanje po kategorijah se navadno uporablja predvsem, kadar želijo proizvajalci narediti nek cenovno dostopen izdelek, in potem pri proizvodnji lahko uporabljajo surovine, ki so v danem trenutku najbolj dostopne ali pa cenovno ugodne in ki bi se drugače zavrgle. To je sicer en tak recimo nek ekološki plus, bom rekla, ampak zdaj se mi pogovarjamo o sami sestavi hrane, a ne, in o tem, kaj to pomeni za nas kot potrošnike in za naše živali, ki dejansko potem uživajo to hrano. Jaz bom rekla tako, če imamo neko tako deklaracijo, kjer so sestavine navedene po kategorijah, je zelo težko vedeti, kaj je dejansko v hrani. Ne? Če je navedeno meso in derivati, ne vemo, kakšno meso je noter. Lahko je to meso in derivati različnih živali, seveda. Ne? Različna zelenjava, različna žita. Včasih je navedeno sicer recimo meso in derivati, od tega ne vem, 5% piščanca. Vemo, da je 5% piščanca vedno, garantirano v tej hrani, ampak za ostale vire mesa pa ne vemo, kateri se v tej hrani nahajajo. Kar se tiče deklaracije, še tako. Da sestavina so vedno navedene po v padajočem vrstnem redu. Se pravi, na prvem mestu je vedno sestavina, ki je v hrani največ. In potem sledi druga sestavina, ki je najpogosteje zastopana in tako dalje, do najmanj zastopane sestavine. Tako že, da lahko že na prvi pogled, recimo, ko pogledate deklaracijo, vidite točno, kaj prevladuje v hrani. Če imate na prvih treh mestih, ne vem, sojo, riž in pšenico, potem veste, da je meso, recimo, ali pa kakšne druge viri beljakovin zelo majhnem procentu zastopano v tej hrani. Na embalaži imate vedno tudi navedene prehranske dodatke, če so v hrani dodani, a ne? Navadno so ti potem razparcelirani na elemente v sledovih, to so ponavadi različni minerali, potem vitamini ali pa tudi aminokisline, če so bile dodane, recimo taurin. Potem pa lahko v hrani dodajajo tudi seveda aditive, med te pa spadajo konzervansi, barvila, antioksidanti in različni okusi. Aditivi niso nujno prisotni v hrani, bomo pa še nekaj o tem povedali, ker je tudi to ena taka mal zavita zadeva. V glavnem, potem se stavi, ponavadi sledi tudi analiza. No, v tem predelu z analizo najdemo v procentualnem razmerju zapisano, koliko je v hrani surovih beljakovin, surove maščobe, surove vlaknine in surovega pepela. In za izdelke, ki vsebujejo več kot 14% vlage, je navedena tudi vsebnost vlage. O posameznih hranilih zdaj ne bi razpravljali, ker mogoče kdaj ob kakem drugi epizodi, ker je zadeva kar obširna. Mogoče sam na hitro bi rada poudarila, da se recimo vsebnost beljakovin razlikuje potem glede na delež vlage v različnih izdelkih, tako da ne morete kar direktno primerjati, koliko je določenega hranila v določenem izdelku, ampak je treba to preračunati na suho snov. En tak zapis imamo tudi na našem blogu, v katerem sem že pisala o tem, kako analizo interpretiramo in kaj sploh določena vrednost pomeni in kakšne naj bi bile okvirno. Tu bi mogoče sam poudarila eno stvar, ki se pogosto ljudje sprašujejo o njej, glede pepela. Ne, pepel ni dodan hrani, ampak gre za končni produkt analitske metode, s katero določamo predvsem minerale oziroma anorgansko snov. Tako da ne se bati, ko vidite surovi pepel na analizi, to ne pomeni, da so vaši hrani dodajali žaganje ali pepel ali karkoli, pač to je posebna analitska vrednost in kot rečeno bom dala link v opis na tale blog zapis. Se mi zdi, da kar lepo razloženo, no, kako se vse to interpretira in kako lahko tudi te določene vrednosti preračunate. Zdaj bi pa še na hitro preletel določene sestavine, ki niso točno nam jasne. Mislim, v bistvu imajo take neke tuje nazive in ne vemo točno, kaj so. Pa se mogoče včasih strašimo, mogoče upravičeno, neupravičeno, ampak sam tako, da malo osvetlimo določene stvari, da vemo, kaj je pri kateri stvari. Torej, prva je recimo taka stvar, ki se mi zdi zanimiva, so hidrolizirane beljakovine. Hidrolizirane beljakovine so beljakovine, ki so s kemičnim procesom razgrajene na tako majhne delce, da jih telo ne zaznava kot tujek. Se pravi, navadno so sestavni del veterinarskih diet pri alergijah na hrano in pri vnetni črevesni bolezni. Pokazalo se je, da v bistvu psi in mačke zelo dobro reagirajo na takšne diete in v obeh primerih obolen hrana pripomore k lajšanju zdravstvenih težav in k zmanjšanju simptomov. Ampak hidrolizirane beljakovine se ne uporabljajo samo v veterinarskih dietah, ampak tudi sicer pri pripravi določenih prehranskih izdelkov za živali. Recimo, uporabljajo se za izboljšavo okusa hrane, ker v bistvu te hidrolizirane beljakovine psom zelo dišijo. So relativno poceni in biološko dostop vir aminokislin, kar pomeni, da so v bistvu za živali jih lahko dobro porabijo, ne? Ampak večina zagovornikov naravne prehrane se jim izogiba. V bistvu večino, kar sem jaz zasledila, argumentov je, da je pač ta način nastanka takšnih sestavin nenaravn. Kar je pa mogoče še malo bolj zaskrbljujoče pa je, da se lahko pri razgradnji beljakovin tvori tudi mononatrijev glutamat, ki pa je močan ojačevalec okusa, tako za živali, kot tudi za ljudi, in lahko prispeva k temu, da psi, na primer, pojedo preveč in s tem se poveča verjetnost za pojav debelosti, ki pa je kar problematična v zadnjih letih, tudi med živalmi. In problem je v tem, da če je mononatrijev glutamat v hrani dodan med hidroliziranimi beljakovinami, ne pa posebej kot posebna sestavina, potem ga na deklaraciji ni potrebno posebej navesti. Tako da to zna biti tudi problematično. Ne? Potem naslednja je v bistvu taka zanimiva sestavina, je koruzni gluten. Koruzni gluten, ali pa tudi mogoče včasih navedeno kot moka iz koruznega glutena, je stranski proizvod predelave koruze in se uporablja kot dodatek beljakovin k pasji prehrani. V bistvu je to neka alternativa dražnjim beljakovinam živalskega izvora. Vse je v redu, ampak psi jih večinoma težje prebavljajo in lahko imajo različne zdravstvene težave zaradi tega. Poleg koruznega glutena lahko v hrani kot alternativo živalskim beljakovinami ali pa kot dodatek najdemo tudi beljakovine graha ali beljakovine krompirja. Ampak te načeloma psom ne povzročajo takšnih težav. V hrani se lahko pojavi tudi soja kot poceni vir beljakovin. ampak žal pa so te beljakovine manj biološko dostopne, zato se ne prebavijo in ne porabijo v tolikšni meri kot recimo druge vrste beljakovin. Jo pa tudi veterinari pogosto povezujejo z intolerancami in prehranskimi alergijami, zato se ne priporoča za občutljivejše pse. No, naslednja sestavina, ki bi jo malo podebatirala z vami, so mesni derivati. V bistvu mesni derivati ali pa bom rekla mesni odpad, derivati živalskega izvora, teh izrazov je ful. Ne bom rekla, da niso primerna sestavina za pasjo prehrano, mačjo prehrano, zaradi tega, ker v bistvu lahko gre za neko okolju prijaznejšo alternativo. Ker tu lahko gre za v bistvu dele živali, ki bi sicer šli na odpad, ker imamo mi nek odklonilen odnos do njih, pač jih ne jemo, ne uporabljamo. So pa v bistvu popolnoma dober vir hranil in bi se lahko lepo uporabljal za prehrano živali. Ampak je spet odvisno, za kako kakovost gre. Ne? Če gre za dobro kakovost, seveda je to super, če pa gre za slabšo kakovost, pa je spet problema. Ne? Enako velja za mesno moko, ker tudi ni vedno enaka. Ne? Lahko gre za prvovrstno surovino, ampak ponovadi za neko znižanje cene se pri proizvodnji mesne moke uporablja tudi različne vrste živali. Lahko imaš v mešanici 20 različnih vrst živali. In na deklaraciji ne piše prav nič o tem, kakšna kakovost mesne moke je uporabljena v hrani. Ne? Sicer pa za mesno moko lahko uporabljamo veliko različnih izrazov, od posušenega mesa, dehidriranega mesa, mesna moka, potem piščančja, goveja, itd. moka. V bistvu, kot že rečeno, vsebuje dele živali, ki jih ljudje ne pojemo. Surovina se toplotno obdela, odstrani se maščoba, uničijo se mikroorganizmi in paraziti, če so prisotni, potem pa se ta surovina v bistvu formira v prah. In tako predstavlja ta mesna moka močno koncentriran vir aminokislin in drugih hranil. Zato je navadi v prehrani živali tudi v manjši količini, kot pa recimo, če je uporabljeno sveže meso. Težava je v tem, ker morajo mesni moki dodati antioksidante, da pač obstane in lahko so to neki naravni antioksidanti, lahko pa so tudi umetni. In med njimi je tudi nekaj potencialno škodljivih antioksidantov, ki pa niso nujne navedene na deklaraciji. Zakaj? Zaradi tega, ker proizvajalec mesne moke lahko te antioksidante doda in jih potem, čez ne vem koliko časa, prepelje v obrat, kjer delajo to pasjo oziroma mačjo hrano. In oni dejansko te mesni moki ničesar ne dodajo. Tako da v bistvu teh antioksidantov, ki so bili pred tem dodani hrani, ne navajajo na deklaracijah. Ampak to pravzaprav velja za vse sestavine, ki so lahko predhodno obdelane in potem v obratu, kjer delajo pasjo oziroma mačjo hrano, uporabljene pri pripravi hrane. In če pri tem ne dodajo dodatnih aditivov, lahko napišejo na hrano, da je hrana brez dodanih aditivov. Tako da ja. No, potem zadnja stvar, ki jo bi jo pa še poudarila, ki bi jo izpostavila, so pa tudi recimo derivati rastlinskega izvora, rastlinska pulpa in različni izrazi, ki pa v bistvu opišejo te rastlinske dele. Tu je v bistvu zgodba zelo podobna. Lahko gre za nek kakovosten in hranljiv vir, lahko pa so to najslabše sirovine. V bistvu problem je, ker pač preprosto ne vemo, kaj se skriva pod tem izrazom. In če imamo občutljivega psa, se tem sestavinam seveda izogibamo. Tako, to je bilo na kratko to, kar sem želela povedati na temo deklaracij oziroma dešifriranja pasje oziroma mačje hrane. Mislim, da sem izpostavila te najbolj problematične stvari. Če vas še karkoli zanima, sem vam seveda na voljo, če imate kakršnokoli vprašanje, kar se tiče deklaracij, kar se tiče sestavin. Nismo šli zdaj danes seveda neki v globino, ampak sem hotela sam na kratko povedati, kako se lahko izognete tem zavajanjem. Izbira je res pestra in vedno več je. Ne? Tale trg z izdelki za male živali je eksplodiral in k sreči, ne, je zelo fina konkurenca, ko gre za neko kakovostne izdelke, kakovostno prehrano naših živali in že skoraj ne veš, kako bi se odločil. Jaz sama se v bistvu ne oziram na to, kaj proizvajalec navaja, na veliko napisano, naravnost, ne vem kako, domače, sveže, regionalno. V bistvu, na hitro povem, kako se jaz odločam o tem, ali je hrana vredo ali ne. Obrnem najprej na deklaracijo, pogledam sestavo. Če so prve 3-4 sestavine take, da se mi zdijo fine, a ne, da niso predelane, obdelane, da je meso nekje tam na prvem mestu, bom rekla, no, kar mora biti na prvem mestu, potem, ali meso, no, bom rekla, viri, živalski viri beljakovin, lahko so tudi insekti v končni fazi. In potem naprej pogledam, vse ponavadi, če so prve 3-4 sestavine, take, da boš rekel super, potem tudi naprej navadno se ne izfiži, ampak so neke kakovostne sestavine. Na analizo se ponavadi ne oziram, ker moj pes nima nekih posebnih potreb po, bom rekla, beljakovinah, maščobah, kakršnih koli drugih zdravstvenih težav, da bi se mogla ozirati na to, koliko vlaknin je recimo v hrani. Tako da na to, to seveda je, če imate takšne težave, je zelo fino se naučiti in se potem tudi glede na analizo malo oziramo. Ampak kot rečeno, spet moramo znati interpretirati analizo in določene vrednosti pač preračunati. Ja, in jaz čistko generalno se izogibam tem, bom rekla, predelanim surovinam, kot so hidrolizirane beljakovine, raznorazni gluteni in tudi soji, bom rekla, no, se izogibam, kar se tiče pasje hrane. Navadno ne uporabljam izdelkov, ki vsebujejo mesno moko, še posebej, to pa res vedno ne uporabljam izdelkov, ki imajo deklaracijo po kategorijah navedeno, se pravi, vedno zahtevam, da proizvajalec navede vse sestavine, ker tako pol tudi vem, da vedno kupim enak izdelek, a ne? Da ni enkrat v hrani konj, drugič krava, tretjič ovca, prašič, ampak da je vedno tist vir beljakovin, ki pač je zapisan na embalaži. To je to, kar se tiče deklaracije, potem pa naprej gledam, kje je bila hrana proizvedena. Najbolj mi je všeč, če piše, da so, ne vem, odkot so živali, a ne, iz kakšne reje prihajajo živali. Kakršne koli takšne trditve na hrani v bistvu so mi plus, da vem, da hrana ni bila narejena na kaki drugi celini, kjer imajo drugačno regulativo, da je predpotovala pol sveta, zato da je zdaj moj pes je. To se mi pač, to zdaj ne spada več po deklaraciji, ampak to pa so neke moje osebne odločitve. To je v bistvu to, zelo preprosto, ko se enkrat zverziraš, v bistvu sploh ne padaš več na te neke floskule, ampak sam pogledaš na deklaracijo, pogledaš malo procentualno, kaj je navedeno. Določeni izdelki potem kar preprosto odpadejo, ker pač že na prvi pogled točno vidiš, o ne, niste mi povedali, kaj je noter, ne bom kupil, ne? Ne bom kupila. Jaz pač sem tako kar stroga, kar se tega tiče, no. Ne kupujem mačko v žaklju in ne kupujem nepreverjenih sestavin v žaklju hrane. Hočem vedeti, kaj kupim, hočem vedeti, komu dam denar in zakaj ga bom dala in kaj moj pes je. Ali pa mačka, v končni fazi. Tako da to je to, moje razmišljanje, kar se tiče tega. Kot rečeno, če imate kako vprašanje, če vas kaj zanima, če bi rabili kako pomoč, kar se tiče interpretacije, ali pa mogoče se ne strinjate z mano, pa bi mi radi povedali to, ali pa povedali svoje mnenje, kar se tiče te tematike. Vas vabim, da mi pišete, da se oglasite. Sem odprta za debato, vedno in posod odprta za učenje. Tako da ja, to je to za danes. Pa se slišimo spet drugič. Fajn pote.